Roja çarşemê sesi du bistu çar kes ji malbatê çekdarên Daişê yên Sûrî ji kampa Hilê hatin derxistin. Piraniya wan jin û zarok bûn û ber bi bajarê Raqqayê ve hatin nişandin. Berpirsê ofîsa derketinê di kampê de Munîr Mihemed ji dengê Amerîkayê got li gorî biryara Encûmana Cîbcîkar ya Rêveberiya Xweser Koma Hijdan ji malbatan hat derxistin gojê not û di malbatan بيك دهات
اللي رقم 18
هاي او دي بي جي اف نفشي حجدانة هجمارا مالباطن نوتو دي مالباطن هجمارا كسان سي صدو بيستو چار كسن بريارا جو ايرو داني ايواري او در كوين داويا اخافتناوي لغوري ريوبرية خسر بري در كتنا مالباطن همو بلغة تين لكولي كرن و پاشر ريدانا در كتنا دي داين در كتنا مالباطن چكدارين داعشي تاوي جيه نرازي بوني يجي آلية كردين سوريا و لری و بریا خسر. دبیجه گوده او بردوان بن در درخستن مالبات سوری به تایبتی جی کامپا هولی. برپرسی افیسا در کتن ایل کامپی منیر محمد و یکی تکز دکه.
طبعا مستمرین احنا تنفیز القرار.
او دبیجه ام بردوان بن در درخستن مالباتان لگوری پیش نیارا مسده یا گریدای درخستن مالباتان. در هفته این پیشی مده امی دست به تومار کرنا نوام جبو درخستنا کومک ادن گوده بریوان لعالی رقای و دورا زوری به داویا اخفتناوی لگوری سرجمارن داوی دی کامپا هولی ده 62,000 و 287 سوری و عراقی و مالباطن داعشه تیده دیجین جوی هجمار 22,000 و 616 کس سوری نه لگوری ریوبریا کامپی 18 کشتن مالباطن سوری جی کامپی هاتنه درخستن روژا پازده ویمهی هیا نها در دورا 1600 مالباطن سوری جی کامپی هاتنه درخستن هر وها 95 مالباطن عراقی در سر ماه پینجان ده یا وی سالی هاتبون درخستن بر به عراقی به تاوی گو در کتنا مالباطن چکدارین داعشه جه نرازی بونه یه و ترس هیا گو آلیکاریا شانه این داعشه یه و شارتی بکن به تایبتی لرقای و دیرا زوره لی ریوبریا خوسر دی در خستنا مالباطن چکدارین داعشه ده جی کامپا هوله بردوامه. زانا عمر دنگی امریکا. کامپا هولی.